Baebulaniya, obwandulilo walekela kuoni, akadebe akakwanda, kufika akakejigo na fitatu, o Yesu gwenteke si ombaha.
Mosoni isio sinotujoba ekiba hake eke. Onteke si ombaha ujuo, tolinaguo. Alinobutabulirwa palike monongulube ombaha. Umwene ibomba imbombo ijabuteke si pabwemeke. Kwekuti murehema ili akiangani, lino nalijengirwe na banu. Uluene lijengirwe nungulube jujuo. Abateke si ababa haboni, bakabikwaga kukuntabulira ungulube ilitekelo. Enendiki onteke si gwitu umbaha u Yesu. Wope alianogile kuba nekinu ikakutabula. U Yesu ale avisa ikukala pa isi apa. Na ale iva nteke si nambe padebe. Ulua kuba kwebali abateke si avange wanubitabula ilitekelo. Ndavule silungika indagilo samose. Abateke si abuo bibomba imbombu pabwimike. Pano kekihuani kange mwigigi wasino silikukianya. Fienambe umose ye ikulingani ya kujenga ilihema ili ya kumwemeka ungulube. Ungulube aliambuli lekuti. Ujenga gifioni mukihwani kinu na kuhufia kukidunda ikiasinai. Nika uyesu apelirwe ubutekesi ubunofu kukila ubabatekesi abatasi. Ulakoba umwene we isambani ya abanu na ungulube mulufingo ulunofu fijo. Ulufingo uluo lunofu kukila ulakoba lujengirwe munofu sino alagile ungulube. Ulufingo ulwakuanda lwale lube lukulanifu na kwali kuba nubufumbwe ubalufingo ulabubiri. Ungulube aliabwene abanu bake bahosi. Pi akababula akati. Lolaga, unsiki kukwisa, pano nilibeka ulufingo ulupia na ba Israeli na ba Yuda. Ulufingo ulupia ulu na luba ndabule luno niliafingile na bakulu babe. Yeni kubalongosi ya bunono kuhuma muisi ya Misiri. Ulakuba, na bakabingiriraga ulufingo luwango, nikabaleka. Ulufingo ulu, lwelu nonita pibika na ba Israeli ifigo na fino fikuisa. Nilivika indagilo sango munumbula save, na kukusilemba mumojo gabe. One niliva ngulube guave, bope biwa banu bango. Na kwekubisaga ubufumbwe ubamunu kukumbulanisi ya ujunge, nambe kukumbula unyaluko luguwake kuti, unkagule umutu wa ngulube. Ulwakuba abanu boni, kutengulira ondebe kufika ombaha vilikungagula une. Nilikubapianira ubuhosi bwabe na nilikumbuka kange inyi bisabe. Ungulube pano itambula ulufingo ulu lupia. Ihufia kuti avikile ulufingo ulwakuanda lukulu. Ekenu kino kikulu kange kisakile kilipipi kusobaneka.